Anas bin Malik al-Ansari waa mid ka mid ah saxaabada kuwii ugu qiimaha badnaa, wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina isagoo yar ayuu islaamay. Rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayuu kunya uga dhigay Abi Hamza, wuxuu qaadim ama adeega ka noqday guriga Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isagoo 10 sano jir ah. Sidaas ayaa loogu naaneysay qaadimkii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, wuxuu ku liibaanay ducadii uu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu duceeyay ee ahayd. Wuxuu noolaaday waqti dheer isagoo oo Allah ku arsaqay caruur fara badan oo ay qayb ka yihiin kuwa uu wehey. Wuxuu Anas bin Malik isagoo la socday Nabiga sallallahu alayhi wa sallam goob joog u ahaa heshiiskii Hudaybiya, dagaalkii Khaybar, Umradii Al-Qada, duulaankii Hunayn, Daif, iyo intii ka dambeysay oo ku jira Xajjatul Wadaac. Jiilal ayaa ka faa'iideystay aqoontiisa, ayadoo wax ka wariyeen in ka badan 285 isugu jira saxaaba iyo taabiciin. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dadkii joogay Baycatu Ridwaan, wuxuuna ahaa saxaabi ducadiisa oo Allah aqbalo haddii uu baryo. Haddaba waa kuma Anas bin Malik? Waa Anas bin Malik bin Nadar al-Ansari al-Ghazraji al-Najari oo ka dhashay reer Cadiyi bin al-Najari. Wuxuu ahaa adeegihii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, sidaasi ayuu ku magac dheeraa. Waliba wuu ku faani jiray arrinkaasi. Waxaa la dhalay Allaah ka raali noqday 10 sano ka hor hijiradii Madiina. Kunyadiisana waa Abu Hamza sidaan horey u soo sheegnay. Anas hooyadiisa waa Ummu Sulaym bintu Milxaan, Allaah ka raali noqday. Waxaa qabay markii hore oo ay la nooleed xilligii jaahiliga Malik bin Nadar oo ahaa aabaha dhalay Anas. Waxayna u dhashay Anas bin Malik. Markii Islaamka yimaaday way islaameen ayada iyo tolkeeda, ayadoona Islaamka u bandhigtay zawjkeeda. Wuu ka carooday wuxuuna u baxay dhulka Shaam, halkaas ayuuna ku geeriyooday. Kadib waxaa guursaday Abu Talha al-Ansari, Allaah ka raali noqday. Markii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u soo hijrooday magaalada Madiina, waxay Ummu Sulaym wiilkeeda Anas u geysay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam si uu u khidmeeyo, waxayna da'diisu ahayd maalinkaas 10 sano. Waxay la hadashay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam, waxayna u sheegtay tilmaanta wanaagsan uu leeyahay wiilkeeda Anas bin Malik, ayadoona Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka dalbatay inuu Allah u baryo. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka ogolaaday wuuna u duceeyay. Anas wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam u khidmeeyay 10 sano uu deganaa Madiinatul Munawwara. Wuxuuna Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kula dhaqmay mucaamalo midii ugu wanaagsanayd ee ubad lagula dhaqmo. Isagoo ku gaar yeelay axaadiistiisa qaarkood oo uu Anas kaliya ka wariyay, weligiisana kuma canaan wax uu sameeyey, mana garaacin. Inkastoo Anas waqtigaas ahaa wiil da'yar, haddana ma ahayn qof war muug ah oo ka dhagala dhacdooyinka siyaasiga ah ee xilligaas dhexdhacayay. Dowladdii Islaamka ee curdunka ahayd oo uu hoggaanka u hayay Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, Anas wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u raacay dagaalkii Bader isagoo ah wiil da'yar si uu khidmeeyo. Inkastoo uusan maalinkaasi dirirta ka qayb gelin, si ka duwan sida uu qayb qaatay 8 duulaan oo waaweyn oo ay ka mid yihiin Khaybar, Daif, Hunayn iyo Fatxatul Makka, Anas bin Malik iyo kadib dhimashadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaa hoggaanka muslimiinta la wareegay Abu Bakar Siddiq, Allaah ka raali noqday. Anas wuxuu xilli ugu horeeyay ahdiga Abu Bakar indhihiisa ku arkay dad badan oo dib uga laabtay diinta Islaamka. Kadib geeridii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam, wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay dagaaladii loogu magacdaray Xuruubur Ridda ee looga hortagay dadkii ka ridoobay Islaamka. Wuxuuna ka mid ahaa shiishyahanada muslimiinta ku xeel dheer toogta macrakadii Yamaama oo ka mid ahayd dagaaladii Xuruubur Ridda, ayuu sidoo kale ka qayb galay. Kadib markii la soo afjaray lagana adkaaday murtadiintii ka baxay diinta Islaamka ayna sala dhigatay khilaafadii Islaamka, ayuu Abu Bakar doonayay inuu Anas u diro dhulka Bahrain si uu halkaasi zakada uga soo aruuriyo, isagoo u arkay inuu hawshaasi ka soo bixi karo. Ka hor inta uusan dirin, dadkii uu la tashtay waxaa ka mid ahaa Cumar bin Khadaab, Allaah ka raali noqdee. Wuxuu Cumar Anas ku tilmaamay sifaadkii wanaagsanaa ee hooyadiisa Ummu Sulaym ku tilmaamtay maalinkii ay u geynaysay Nabiga sallallahu alayhi wasallam, oo ahaa inuu yahay aqil badan kaatib ah. Abu Bakar ayaa taladii Cumar qaatay, wuxuuna Anas sidaas ugu diray dhulka Bahrain. Anas bin Malik ayaa shaqadii loo diray ka soo laabtay si uu la kulmo khaliifkii koowaad ee muslimiinta oo ahaa Abu Bakar Siddiq, Allaah ka raali noqdee. hase ahaatee wuxuu yimid isaga oo geeriyooday khilaafada muslimiinta oo uu la wareegay Umar isla markiiba beeca ayuu la galay wuxuuna ku wareejiyay hantida zakada oo uu waday saxaabiga Anas bin Malik wuxuu u baxay furumihii dagaalka ee xilligaas la isku horfadhiyay si uu qayb noqdo mujaahidiinta halkaas ku ribaadaysa ee fidinaya diinta Islaamka dhanka kalena marba marka ka dambaysa furanaya dhul horle iyo magaalooyin waaweyn oo xilligaas aan ka ahaa dunida wuxuu ka mid ahaa raggii faarisiinta ahaa ee furtay Iraq biladul Faris isagoo sidoo kale haadiray macarakadii weyneed ee Qaadisiyah iyo furashada Tustar markii uu soo galay magaalada Madiina ayuuna arkay xaakimkii magaaladaasi oo maxbuus ku ah Madiina kadib markii ay soo gabagabeeyeen furushooyinkaasi wuxuu Anas bin Malik iska dagay magaalada Al-Basra oo ku taala dhulka Iraq halkaasina wuxuu ka bilaabay inuu dadka u sheego ahadiista Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee uu xifdisan yahay waxaana culimada ahadiista ku sheegayaan in laga wariyay tiro ka badan 200 ahadiis